Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 3-nji sentýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýetinde dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerinden de. Olar bilen siz men ýogşun anyň urgan tanış edýär. Demirgal Koreýanyň döwlet ýetçiliginiň hökümetiýeti ýurdun kämilleşdirilen wadorot bombasyny üstünlükli syna gedendigini we onuň kontinentary ballistik raketa ýüklenip biljegini ýygnan edip tartgynlygy galdyrandan biraz soň ýer tartgyny belli galyndy. Resmi KSNA xabar agentligi syna gedilen wadorot bombasynyň ýurdun iň kämilleşdirilen ýadra ýaragdygyny we onuň öränül ýykynçylyk kuwatynyň bardygyny aýtdy. Bu beýanatdan soň ABŞ-nyň geologu barlygy 3-nji sentýabr güni ýerden özüniň Sangijibaya gamdan 24 kilometr çemesi uzaklykda 6.13 magnitudly ýer ýanmasyny belli galanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň geologu barlyklarynyň geofizigi Jane Persley AFP habar agentligine munyň ýer ýanmasy sebäpli partlamadygyny aýtdy. Günorta Koreýanyň Yonhap habar agentligi ýurdun meteorolog agentligine salgylanyp bir ýer titremesiniň adam eliniň işi bolup görünýändigini aýtdy. Hatayın yer titreme administrasiyası özlerinin Demirgal Koreyada partlama dürüdülen 6.13 magnitudly yer sarsgynyny belligi alanlıklarını xabar verdi. Olar bu sarsgynyň saat 11.30'da ve 0. kilometrde bolanlygyny aýtdylar. Şeýle dolar 8 minut soňra 4.16 magnitudly ikinji sarsgynyň hem hasabarlanyny xabar verdiler. Rus seismologlar hem şol töwerekde 6.4 magnitudly seismik wakanyň bolanlygyny hasabalylar diýip Russiýanyň döwlet ýetçiliginiňki TASS habarlygy habar berdi. Pekinyanyň soňky ýadra synagyndan soň Günorta Koreýa prezident Moon Jae-in ýollaşylygyny Milli howpsuzlyk kengesiniň mejlisine geçirdi. Milli howpsuzlyk direktory Chang E-yong Seulun Pekinyany basyş güýçlendirmek üçin mümkin bolan ähli tagallaryny etjekdigini, şol sanda BMG-nyň täze sanksiýasynyň giredilmegine çenli çäre görjekdigini aýtdy. Biziň Birleşen Ştatlar bilen ýaranlygymyz wagtda aýdylanyny biz ABŞ-nyň iň kuwwatly Amerikan strategik harby aktiwlerini Koreýa ýarmadasyna yerleşdirmek hakyny maslahat ederdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe bir ýadra synagynyň kabul ederlik değerligini aýtdy. Japon hökümetiniň maglumatyna görä ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk kengeşçisi McMaster, Japonya'nın Milli howpsuzlyk kengeşiniň baş direktori Shotaro Taniguchi bilen telefonda gepleşdi. McMaster, Washington'un Japonya'nı korumağı, şol tanını özünün yadra saklayıcı faktör bilen birik durmağı ığrarlılığını ınanırdı beyanatdaydılar. Hatayın Daşarı İşler Ministerliği Demirgal Koreýanyň yalňyş hereketlerini bet etmäge hem de BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň rezolýusiýalaryny syýlamaga çagyrdy. Russiýa ýadra synagynyň berk ýadgarşy munasypdygyny aýtdy we gyzyklanýan taraplar gysgaly diýalygy dolanmaga çagyrdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 3-nji sentýabrda Texasda we Louisianada agyr fil basmagynyň pidalar üçin milli doga okuyuş gününi geçirmäge çagyrdy. Trump we onuň aýaly Milani 2-nji sentýabrda Texasa sapar edip ABŞ-nyň 4-nji uly şäher Houstonyna aman utulanlar we meýletinçiler bilen duşdy. Bu şäher fil sebäpli ysmal halyna düşdi. Prezident Trump harby tupanyň garşysynda gurnulan kömek tagallarlaryny ögdü we federal stat we yerli häkimet wekillerinin hyzmatdaşlygynyň fantastik derejede gowulanlygyny aýtdy. Trump soňra ýurdun birinji hanym bilen tiýil turundan ejir çeken Charles Köln'ü Louisiana gitdi. Yerli medya Karl tupanynyň ölen adamlaryň sanynyň 50-den geçenligini habar berdi. 43,000 töwerek adam wagtlaýyn çadyrlarda yerleşdirildi. Aktam Kongressden dikeldiş tagallalaryna kömek üçin başlangıç 8 milyard dollara goly terişde soradi. Irak resmiler 2-nji sentýabrda adından 3 san janynyň geçen bombaçynyň döwlet ýetçiliginindäki elektrik stansiýasyna hüjüm edip 7 adam öldürenligini, ýene bir näçe adam bolsa yaralanlygyny aýdýarlar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topar özünärli. Hüjüm Samarra şäherine Bagdatdan 120 kilometr uzaklykda boldy diýip resmiler aýtdylar. Elektrik ministrliginiň sözçüsi Musab al-Mudaris elektrik stansiýasynyň 7 işgärinin öldürilenligini, howpsuzlyk gullarynyň 8 ofiserinin yaralanyp bolanlygyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer, Agatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Pragada studiyoda keptelerin cemilen meni yoksun anı Bu hepte adatlığın esas temalar. Sultanlı web saytımızda en köp okulunlar Günnoğduyuhun İslam Devlet Toporu'nun sögöşçüleri bilen ağırlı vaka sebepli general derecesinden mahrum edilmeli. Türkmen hakimiyetlerinin Azya oyunlarını can köyörler saylap seçmeli. Halkarı cemiyetçiliğinin Türkmen tutuklar vavatta kısaklı çare görmeli çağırılma bilen bağlı oldu. Aşkavatta polisiya her türlü bakanalar bilen cerimeye diyar. Berdim Hommedov hoqsuzluğu erkitmek koyunca yeni anık tavsırıkları verdi atlı makallarımız hem köp okulunların beyaşlığına girdi. En köp görülenlerin Tomasovçu çekenlerin başını Türkmen görünüşler 34. kepte atlı fotosergiyimiz çekker. Şeylidi Moskvada yaşayan kino operator Zora Babay Fakın Naki Vatanım Göresim Gülyar atlı video reportajımız köp Tomasovçu çekti. İn köp gurrun edilenler olsa Türkmen parlamenti Meyalık Kulu Berdi Muhammed medalini nörötti. Türkmen migrantlar Türkiye'de nekili yağdaylarda ağırlığa düşerler. Yollarda yine eden ettilik nahak cerime salmak köpeli yaratlı materyallarımız varlı. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın web sayetine girip kozgolayan meseleler vardı öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyarız. Kepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň önürlýän owhozlyk önümleri we import meselesi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 31-nji awgustda geçiren hökümet maslahatynda ýene bir gezek Azı önümlerinin import edilmeğini azaltmak meselesini kozgadı. Şoňlan bir wagtda owhozlygynyň bazar gatnaşyklaryny geçirmegi talap etdi. Mälim bolýar, Türkmenistanyň soňky ýyllarda daşardan getirilýän azy önümlerini ulum ölçüde valyutanyň sarp edilýändigi şoňlan birlikde de ýurt bazarlaryna ýerli önümleriň azlyk edýändigi aýdylýar. Emma türkmen medeniýeti ýurtda ýerli azy önümleriniň bolçulygynyň döredilendigini ilgiderli habar berýär. Hudaýberdi Halil reallyk belli ýurtda yerli azy önümler ýetmezligi diýe şoň üçin hem ýurt bazarlarynyň ornu daşary ýurt önüm önürlerini haritleri eýilýär. Bu ýerde siziň pikiriňize sebäp näme?
Men pikirimçe şol owhozlygyndaky bar bolan ýagdaýa ýeterlik ünüs berilmeýär. Hakykatdan hem bir Türkmenistanyň özünü öýnýän esasy önümlörüň biri kartoşka. Şol kartoşkany köplünç İranyň satyn alýandyklaryny aýdýarlar. Eýsem şol ýaly önümi daşardan almak gerekmi? Ýöne hökümet ýolaşlary muňa ýeterlik ünüs beren oklar. Şoň üçin hem bizde owhozlygy düýbünden diýen ýaly ýatgaly, şol diňe pag tekmeli, gallekmeli, Dine şol zatlar talep edilýär, galyn zatlar ýatdan çykdy gitdi.
Türkmenistanyň soňky ýyllarda pomidor, hyýar, soğun ýaly önümleriň hem daşardan getirilýänini aýdylýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistan ata wawa çarwy ýurdy. Sürü-sürü goýunlar we sygyrlar we diýeler we emma bazarlardaky et hem etiň bahasy barada eşdilýän gürrüňleri anan reali sebäbi aýdylmagyna görä şu döwlet gurulundan etiň kilesiniň 10 orlary golöýlanyny aýdylýar. Indi şu şertlerde şeýle ýagdaýyň Dürümögünün sebäbi näme bolup bilýär? Bu ýerde bir tarapdan daýhanlar tanqid edilýär, ikinji tarapdan şu iş bilmeýän häkimleriň, beýleklerin, adamlaryň elini baglap goýanlygy aýdylýar.
Bu taýda mesele gaty düýpli, ýene de döwlet meselesine dolanmaly bolýar, sebäbi Türkmenistanyň ähli ýerine paxta ekilýän durulanok Balkan vilayeti Günwatar Türkmenistanyna paxta ekmek gadagyn edilipdir. Şol ýerde esasan owhozlyk önümleri bag wagtça hem göğ önümler ýetişdirilmeli diýilipdir. Indi egerde ýene Sowet döwrüne gelsek, eger Sowet döwrüne diňe Aşgabat oblastynyň belli bir çäkleri göğ önümi öndürürdi, galyn ýerde paxtaçylykdy. Şol öndürilen önümem bütün ýurda ýetýärdi. Häzir şol ýeten ok, sebäbi oňa çemeleşilişi başga. Meselem gallı önümi 20 ýyldan bäri galla şol bir öňkü nyrhdan satyn alynýar diýe. Millet diňe ziyan çekýär. Islendik zat paxtekse de ziyan çekýär, gallekse de ziyan çekýär, ol göğ önüm kelim ya kartoşka ekse de ziyan çekýär. Döwlet şu meselelere düýbünden ýeterlik ünüs beren ok.
Hudaýberdi, bagyşla sözüň öýleň. Siňçe bir ýerde anyk çykalgan nämedi?
Ol bilene dünýäniň ähli döwletleri owhozlygyna kömek berýär. Owhozlyk üçin aýratyn pul berýärler. Ikinji bir tarapdan, egerde döwletiň özüne ol altyn pul gerek bolsa, şol owhozlyk önümlerinden hem şol puly gazanyp bolýar. Meselem Türkmenistan'daki tamat, bizmeyin şehrinin yon tamat zavodu vardı. Şol zavodun ehli öndürün öönümünü daşarı yurtlular altın pulu satın alıyadılar. Sebebi Türkmenistan'da yetişen pomidorun tamadı, yani kaynadılan mürebbesi beyleki yurtlarda senagat üçün ulunmağı ören amatlı deyip aydiyadılar. Ketçup deydi ya beyleki deydi. Şolur yal seriştiler tayarlamağı ören amatlı deyalar. Ya da in yönü köyzat sarmısak. Bizde sarmısak eyem may ayını yetişiye şu çek yurdunu da sarmısak var. Yönü şongulun birlikte şu yerde Hıtay'ın sarmısakı satılıyor. Hıtay'dan getirip satıyorlar. Yönü Hıtay'dan getirilen sarmısakta hiç hil ağacı yok diye diyorlar. Dine iyisi var diyorlar. Türkmenistan'da onun hakiki özü bittiye ağacısın var, iyisin var. Eysem şolur yarlattın bir girdece edip bulur ahirin.
İnne sizin fikrinizce hükümet ne emetmeli? Hükümet importu azaltmalı, eksportu köpeltmeli. İkinci taraftan olsa yurdun öz bağlarlarım üpçün edilen oksa göğü öndürülen. İnne şu dayhanın, Türkmen dayhanının öğünü öndürüp yerli bağları üpçün edip ikinciden dışarı yurda yerli önüm çıkarıp bilmek için devlet ne emetmeli? Serişten neyle konukturmalı?
Elbette serişten ovu hocalığını koy vermeli. Onun hükümet yollaşısı importu azaltmalı deyip aitmalı değil. Şul öğünüm yurdun özünü öğünse onun özünün özü azalıya. Onu görközme bilen azaltmanın hiçbir gereği yok. İkinci bir taraftan şeyle biderek zatlara pul harc ediliye. Onun sonu Türkmenistan gurok yurt, su az. Şunlun birlikte su yetmezçiliği duyuluyor. Sebebi ekinler kadeli ekilen ok ya artık maç köp ekiliye ya da eyyesiz yankı köp ziyanı kalıp ekiyeler. Şunlun birlikte garavum kanalına olan garış düğününün yatık halini ikinciden turvalar arkalı su vurmak, su tığşitlemek meselelerini ünf katı peselli şol ağöyleri beylikleri kurunun şol meselelere harc edilse bir dayhanı bolsun değilse dayhanı yardım edilse hem dayhanın eli bağlanmasa onu Türkmenistan'da göğ önüm yeterlik olur deyip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler yazdı Hudayverdi Halil bilen Tökvet dostluğumuzu dinlediniz. Kepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini tarihçi yazı Aman Murat Bugayev ile Söhbetdöşlük esasında devam ettiriyor. Söhbetdöşlüğün teması Türkmenistan'ın basmacılık hareketinin başlanmasının sebepleri. Aman Murat sonku devirde Orsiyet'te Oktyar Revolüsyosu'nun 100. yıl dönümü bilen bağırlıkta tarihi vakalara tezden seyrediliyor. Sonunun birlikte yaraklı kozgolonlar, hakimiyete karşı beylekli kozgolonlar hakkında da gurrun ediliyor. Ama Türkmenistan'ın basmacılık hareketine de siyasi bakı verilmeyenler ediliyor. Eğitim basmacılık hareketi diyen neyme ve ol ne edip başladı?
Bolşeviklerin basmacılık hareketi deyip Atların hareketi aslında bir basmacılık hareketi değil yoksun. Ol Bolşeviklerin öz neyde ol fiyasatını inmormanını dille ya da kağı yüzünü aklım olsun oylap tapan adı. Aslında ol basmacılık değerli kırıldarlı orası. Basmacılığın başlangıç tarihini nazar eylesek Bolşeviklerin basmacılık diyeni bilin kırıldarlı kurusu diyenimiz değil. 1917 yılın Noyabra aynı yani Bolşevik Oktyabr Revolüsyosu adlandırılan Oktyabr Devlet Adarışı'nın ilk süre olup geçe ilkinci sol basmasını adlandırılan hareketin başlanmasını okudu. Bir şeyle oluyor. Rusya'nın merkezinde tehdi istil oyuncu 7. Noyabr'da Oktyabr Revolüsyosu ile Devlet Adarışı oluyor. Sonra bağırıyor 8 gün sonra yani 15. Noyabr'da özlerini revolüsyoner sayarlar. Daşkent'e yığınanıp Türkistan Sovetlerinin 3. kurultayını geçiriyor. Yani. Kurultay Patsa Rusya'sının düzümünde olan Türkistan Guberniyesi'nin yatırlayanlığını ona göre Sovet Rusya'sının düzümündeki Türkistan Autonom Respublikası'nın görüldüğünü ilan ediliyor. Autonom Respublikası'nın yolbaşçıları da tasdikleniyor. Yönüş olurum arasında Türkistan'ın yerli milletinin Moroller yani Türkmenlerden, Özbeklerden, Tacitlerden, Kırgızlardan, Karakırgızlardan yani Kazaklardan Karagarpaklardan, Uygurlardan hiç kim bolmandyr. Belki sebep bolandyr da 1917-nji ýylyň 20-nji noýabrynyň başlap Türkistanyň dürli ýerlerinde ýaşaýan muhammanlar Muhammed peýgamberiň doğulanyny bellemek üçin Daşkentde ýanyp başlaýaly. Mekçit samlarda hutba, ýagny bayram çyrk namazlary okulýar noýabryň aýagynda. Sabaran gurulma çyrkly ýetirmek üçin häzirki leksikanda ýetirsek Sowet geniş diýen manyny berýän zyrga döredilýär. Ine şu zyrgada peýgamberiň doğulanyny Kokon şäherine getirmeli, ölüm kat şohurlu getirmeli karar ediyor. Ben gururun kayıskaldayım, zırga peygamberim doğulun ununa başlanıp, 1917 yılın 25. dekabrına Kokon'ta Müslümanların bütün Türkistan 4. urtayını getirmeli tasdik ediyor. Yapım örgüsüne göre aittik, şu 25. dekabr diyen senemiz bir Hristiyanların Rajvitsuva bayramçılığının da başlanıyan onu. Bu haber yanı öz devletinin dünyasını tutuyan Bolşeviklerin koncunu koruyor. Kokon şehrinin revkomunun başlığı. Yönüköy eskerke doğut. Gün ağrı atmışımın tüylen başkende çıkıp Türkistan Avtonomiyatının revkomunun başlığı Fyodor Kolesov'u. Dören yağdayı var da haber veriyor. Kolesov 5 tane kelleri avel kurultaya getiriyordu. Hovhala düşmüyordu bizim demokratiyamıza şayet bu ediyen yağday değil. Yula kovun hoş oluay diye. Uyun yapımda iskası 20'sini de kavurdu. Müslümanla 4. kurultay geçecek. Kurultay Sovet Rusya'sının düzgününe dönüldülün. Türkistan Sovet Autonom Respublikasını halkın erkislerine karşı dönüldülün Respublika deyip. Ay diye hem de onu yatırmalı. Onu dönüp Kokon Respublikasını dönüldülü karar kavur ediyor. Kokon Respublikasının yolbaşçıları paylanıyor. Respublikanın Nadırlar Sovetinin yani Ministerler Sovetinin başlığını Mustafa Sokotov diye ediliyor. Respublikanın Harbi Ministeri vazifesine Patsa Rusya'sının yokorçu illi afteri Türkmen Zakaspi oblastından gelen Seyit Murat Uzbaş deliliyor. Kurultayın işini sonra görünüklü siyasetçiler var yetişen Kumçarı Börüf, Han Murat, Seyit Murat, Doğullar, Kalkacan, Bekki, Berdifler yani Türkmenlerim katmışıyor.
Aman Murat, şimdi bu kurultayın basmacılık hareketine ne ahil dahili var?
Yine Kokon Respublikası'nın dörödülmeği Bolşevikleri azdıranlı yağdaya saliye. Eyyem 26. dekabrda yani Respublikanın dörödülen onun ertesi Türkistan Autonomiyatının revkomunun başlığı Kolesun buyruğu ile TV Respublikanı kollap koça çıkan parahat demonstrasyaların üstüne koşun sürülüyor. Eserhan'ın ağırlığı için yarağa sehelçi erk ediyen tutsuklarım türmeden çıkarıp türmeden maşadıp olan eline de yara veriliyor. Yine şolarım parahat yarağsız demonstrasyaların üstüne sürülüp varıp kırgına kalıyorlar. Başami eskerler yaralı türmeçiler dine bir kokondu da on kolay koltumun nek oğuları şehirçeleri adam kanını boyayalar. Bu akaları gözlü şahit olun. Kumşarı Börüf özünün ruh diline yazan Daşkent'te neşir edilen Menşeviklerin gazetinde çap olun makalasında orflar yani sebep koşulları Kokont'ta demonstrasyaları basıp yatırmak bilen yerli ilat Karagan'ı boyadılar dikleri. Edil Sodavur'daki özlük jurnalisti Bolgun Bayf adlı jurnalist Kani Feliye diyen makale yap onu özlük diline çıkan gazette çap ettiriyor. Kumşar Börüş'ün yeni bir hizmeti şu makalanın ruh diline tercüme edip ruh diline çıkan Arap Türkistan adlı eser yani Menşevikler gazetinde çap ettiriyor. Parahat demonstrantların kırılmağı, öz güzeran arabasını itek çomak ettiren oğulların tanınmağı, yerli halkla kahar kalıp duru diye Kokon Cilagay'ın en bağırzımlı adamlarının bir ergeç vayın tefirli din ulaması Makkam Hoca'nın başkutolluğunu gözvarlı Bolşevik eserlerinin yaralı türmeçilerin karşısında hoş başlanıyor. Bir sonra Tüsüş Türkistan'a yani Orta Aviya ve Kazakistan'a yayılıyor.
Aman Murat, şimdi şu basmasalık hareketinin başı şu vaka oluyor da anla, şey mi?
Hava, 17. yılın dekavranın 25'ine dörüldülen Kokon Respublikası'nın taraftarlarını Bolşevik'in kırmağı gördüm. Hiç yerine yaralıyor adamlar kırmağı. Halkın da son kahar kalıp bilen son karşısında karşılık korkulmak için ayağa kalmağı. Yine şehirden başlıyor ne kadar basmasalık hareketliyle karar dağılı orusunun başını başlayan Bolşevik'in uyarıyor.
Aman Murat, belki heptanın zeminin inniki öpleşiklerini bu sekuat doğam ettirir spasmasılık hareketinin Türkmenistan'daki yağdayları vardı, halka bunun ön aydılmadıklı atlar vardı, malumat vermeye çalışırız.
İnşallah bir yerde burun ederi rahatken sebebi 1917 yılın dekabrın ayağına başlanan basmasılık hareketi 1935 yılın ayağına çelini doğan ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile sekuattaşlığımı dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Dünya türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu günki sanyny Gurban bayramyna gönükdirýäris. Eýsem dünýä türkmenleri gurbanlyklary nähili gutlaýa, nähili geçirýä, nähili belleýä. İlkinji mehmanymyz Owansanaky türkmenleriň Türkmen Şura atly geňeşiniň başlygynyň ornatary Abdul Samad Kerim Harus ağamız. Abdul Samad Kerim Harus ağa, Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Sağ bolun, minnetdar bolun.
Kerim Harus ağa, gurbanlyklar kabul bolsun. İnha şuwat gurban bayramy dowam edip dur, Owansanaky türkmenleriň arasynda. Dünýä türkmenlerine bir maglumat bereseňiz, Owansanaky türkmenleriň arasynda gurban bayramy nähili geçirilýär? Sözsiz ağam.
Sağ bolun, minnetdar dünýä türkmenlerine. Aýratyň salamlar bolsun. Gurban bayramlary gutly bolsun. Owanistan türkmenlerinin bayram günü yağdayları şun bolýar her zamanda owal namaz gün kurban namazını okuyup üýüne gelenden soň kurbanlyk mallaryny goýýarlar, sadaka berýärler, bolup 3 güne şeýle dowam berýär. Ol bayramda halklar iki hilede kurbanlyk berýärler. Kurbanlyk berişiniň namesi toplanyp kurbanlyk berýärler. Meselen 10 üý, 5 üýler birigip kurbanlyk pişirip berýärler, çağıryp. Fakat her kim öz üýüne çağıryp berýärler. Soň oturýan owbalary tark edýär. Meselen, Utrapdaky ýaşaýan türkmenleriň gurbanlyk pişirme ýagdaýlary başga bir türlü bolýar şäherdäki.
Meselen, nähil tapaw diýýär. Kerim Harus aga, şolary nähil tapaw diýýär.
Ýani olar şäherdäki adamlar bolsany her üý özü, her üýde ýaşaýan türkmenler özü alaý-alaý demişdir gurbanlygy çağıryýarlar. Ýani bir gün gurbanlygyna çağıryýarlar, ertäkde şorbasyna çağıryýarlar, bir gün gana bardak ýerlerine baryp gatnaşýarlar. Söyle bir şehirdakilerinin yağdayı. Sonra etrafdaki Türkmenlerin yağdayları bulsanın, onlar her ova alayda mesela 10 üy bir gün kurbanlık pişiriyorlar bir yerde, bir kazanda pişiriyorlar. Mesela bir kuşlakta eğer 300 üylü yaşayan olsa, onlar 3 güne taksim ediyorlar. Günde 3 kurbanlık pişirip veriyorlar. Mesela 300 üyü toplum kurbanlığa taksim ediyorlar da. Eğitimine bir kurbanlık veriyor, gün ortasına bir kurbanlık veriyorlar ve akşamına da şam namazı ortasına bir kurbanlık veriyorlar. Böyle hem bayram mutluluğu beraber oluyor bunda ve hem son ışırlıyon göz, nan, zayıf olman iyi diyor. Ne etraftaki Türkmenleri böyle bırakan bir yağdaylar var kurbanlık vermedi.
Kerim Harus ağa, inişi kurbanlıklarda mal soyup, nahar vişirip, sadak edip, adamları çağırmanın dışında. Kadayım ki kurbanlıklar yali, sol kurbanlıklarda oğlunu çok yağışlar ya da umuman halk birigip, avsamlarına ya günlüğüler sol hani sallançak kurulup, dürlü dürlü kadimi türkmen oyunlar zaatlarım oynalyamy ya ol adatlaryny galdymy galyp baryamy nähili häzir Owansanak türkmenleriň arasynda.
Indi şol bayram diýenler şunda iki bayram umulgan gurbanlyk bayramynyň üstünde bizler gepleş geçirip otyryp. Bu gurbanlyk bayramynda dogry aýdanyň jana köpürümden gelýän türkmenleriň oyunlar we sen kaýtyň zaatlaryňyz meselem sallan tak gurum we seýil bayramlary görüş bu näseler bolýar. Häzir Owansanyň ýagdaýyna
Topluluk ya ýagdaý bolan soň, he?
Awa, mana bu ýagdaýlar bolmady, o sebäpli şu näreseler geçirilen ýok, toplantı köp bolup bilen ýokdy, üç melek. Onuň üçin kynçylyklar bar. Bolmasa dogry, tarlanca gurulýar, göreş tutulýar, oglak çapylýar, bayramlarda diýen bolýan, öle göreşleri her ýerde pişirip diýen gurur bolýarsa. Endi onuň üçin şu näreseler bolup bilen ýok. Mäsine näme diýen bilmezinde, eger bu rakam bir üç melek eden tillasında bir 5,000, 6,000, 10,000 adam toplanıyordu da.
Tamam.
Dünyanın akış bilen 10,000 adam, 5,000 adam bir yere toplansa. Şu için 3 meleğe devlet icazı veren yok.
Ha, devlet ruhsat veren yok. 3 meleğe şol hukukçuluk sebeple ha?
Ova, ova, şöyle bir sebepler var ha. Afganistan Türkmenler taraftan, dünya Türkmenler, karındaşlarımızın hemmesinin bayramları kutlu olsun, kurbanlıkları kabul olsun, nizde kutu canları sağ, başları dök, hemişe hafı bir, giysen, hoş vakit parahatçılık yaşasınlar. Başlayalım size gepleşige çağıran için canınız sağ olsun, işleriniz üstünde olsun.
Gepleyer Azatlık Radyosu inniki mehmanımız Eýranlaky Türkmen Sehra Türkmenlörünün jemgyýetçilik öňdewarjylarından Ýusup Eşan Nur Tağany. Ýusup aga Azatlık Radyosunun Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz we gurbanlyklaryňyz kabul gutlu bolsun.
Assalamu aleykum dünýäň ähli güýjünde ýaşap beren türkmen dogallarym. Size hem dogaý salam etýärin hem de şeýle bir mübarek gün diýmek Gurban bayramyňyz gutlu bolsun inşallah.
Ýusup aga ine ýaňy Owanstanaky Türkmen Şura diýip atlanýan Türkmen Geňeşiň başçygynyň ornmasary Abdulsamat Kerimharow aga bilen gurungdaş bolduk. Awa hemme dinledik. Häzir Owanstanaky howpluk ýagdaýy sebäpli türkmenleriň arasynda öňden gelýän gurbanlyklar geçirilip bolanok diýdi. Eýsem Türkmen sehrada nähili geçirilýär gurbanlyklar? Ýusup aga bir maglumat beräýseňiz.
Bolar gözüne döwletçe men ilk wada şeýle Owanstanda ýaşaýan türkmen dogallarymyz bilen dini paylaşýaryn şeýle howpsuz ýagdaýlar bolýan. Olar duçar bolup da ine şeýle gadymdan gelen diýip täsirlenip tutup gelen okbol bir gynançly zatlar bilen derdini paylaşýar sende bulara. Inşallah Allah sabr bersin inşallah. Ýagty günlere, gowy dostlukly günlere, urşuýlara gabat gelsinler inşallah. Ol zaman bir berde İranda ýaşaýan türkmenler şu öňkü gelen diýip täsirler wadyr. Çağalar üçin olokon bir goşa sallançaklar var, goşagana sallançaklar var, ulu ağaçlardan dikilip Ponzon çağaların neleki dürlü esbabla vaatlarını yiyip şahitetleri bilen yine Ponzu olan öylerlere yakın karnaşlara gidip de yine aitlarını kutlap yüzülükler alıp yine ait paylarını alıp şeyle yine işte gelen de abdestin rol var yine çağaların işit gizeli ala kalkmadır ondan son tanz etmedir şun yani folkloru oyunlar var neleki kayerlerde inelik bağsılara maydip ya şahirlara koşu koşu yerler yine bize hemme de abdestinler tutuluyor devletçen kem kefirse şimdi devam et ya sebebi bir Türkmenlisi kurban ayı biter vurma kostiyet kovay deyip ne toylanmadan kop bolyar kurbanın ayı yine kurbanlık çalmayan gülleri yakın gülleri hem toy tutuluyar yine şu saatlikler hem ait kutlamalar yakın rak nasıklar rak bir birine hem görüşmek bayramın teyadelikle gülen şu toylar kutlamak yani yine şu deyip de sorular şu evden kadimi gelişi yani biz İran'a yaşayan Türkmenlerin arasına devam taktır.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Dünya Türkmenlörünün kurbanlıkları nähili geçirýäni barasynda maglumat berýär. Söhbetdeşimiz Pakistan'daki Türkmenlörünün wekili Server Nesen Şuat Karaçy'da ýaşaýan Türkmenlörünün bir wekili. Gurban bayramy, gurbanlıklar Pakistan'daki Türkmenlörünün arasynda nähili geçirilýär? Dünýäniň beýle ýerlerinde ýaşaýan dünya Türkmenlörünün tapawutlar, adatlar, edim-ýylymlar, zatlar barmy? Nähili? Şular barada bir dünya Türkmenlerine maglumat versen Server Türkmen Karaçy'dan söz senle.
Ben Server Türkmen Karaçy'da yaşıyorum. Özüm Türkmen ve İslamabad'da, Peşawur'da ve Haripur'da yaşıyorum. Kurbanlık bayramlarının arasında dünya Türkmenlerine size maglumat verecek. Gördüğünüzlerin kurban bayramlarımız Türkmenistan'da ve başka yerlerde Türkmenlerin geçirdiği yana bayram ediyor, koştu ediyor, kurban kesiyor. Bunlar oturuyor, yani yemleşiyor, yiyor, içiyor, geziyor, birbirinizi hoşlu ediyor. yapıyor. Birbirimizin bayramlarımızı kutlap varıyor. Varım gelimimiz 3 gün 4 gün devam ediyor. Hala öz Türkmenliğimizi yitirmedik. Tam Türkmen olup yaşıyor. Hem de günümüz güzel anımız dünya Türkmenleri gibi.
Server yine Kurban Bayramı gelenine Pakistan'daki Türkmenlüğün durmuşunu neheme ütküye? Mesela bir dışarı yurttan bir gelenin altı Türkmenlüğün arasında bayramçılıklığını ne edip biliye? Neheme ütküye?
Dışarı yurttan bir gelen olsa bizlerin bayramlığımızı her mahallede, her köşede ya o sabır 4-5 üy birleşip her gün kurbanlık veriyoruz. Kovumları topluyoruz. Başka kumlardan toplanıyor. Üzbekler geliyor. Mesela Pakistanlıların özler geliyor. Nasıl bir hoşluk, bir toy yani tomaşı yani gemleşip oturuyoruz. Emmek'in nişinden ruhsat oluyor. Nasıl bile oturup turup hoşluk yapıyoruz. Yani belli oluyor bu bayram olanı. Oğlanlar taze taze elbiseler giyiyor. İş belli oluyor yani her türlü. Pakistan'da Türkmenler tarafından bütün dünya Türkmenlerine, özellikle Türkmenistan'da ağayınlarımıza, atayınlarımıza bayramlarını kutluyoruz. Hem ben yaşlı yaşayan bayramlarınız kutlu olsun dünya Türkmenleri. Sağlıkla yaşayan.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.